Kaķis jau zivīs atnāca.
Jā, nu te mazā zivtiņš noteikti ir.
Ar biedrības Liepājas ezera izpildu direktoru Evaldu Urtānu Liepājā tiekos ezermāls ielā vietā pie laivu kooperatīva. Pie caurtecas ūdens nav aizsalis, tāpēc kaķis naikstās pa trauslo ledu un notiesā beigtās zivis.
Kanāls, kas ir saistīts ar metalurgu bijušajām komunikācijām, viņš iet šitien paralēli lielajam žogam, pagriežās uz dienvidiem, aiziet līdz Golodovu dambim. Tur pa vidu ir pārakums, kur kooperatīvu dalībnieku brauc iekšā laivu. Un tad tur ūdens plūsma ir, nav kaut kurienes. Žoga malā zem zemes nāk ārā ūdens, kurš ir, pēc savi skatāmies, viņš ir siltāks nekā parastais ūdens.
Versija, ka kanāliņa aizsalšana varētu būt saistīta ar Liepājas metalurgu, esot visai niecīgi, tā uzskata viens no pieredzējušiem uzņēmuma darbiniekiem, ar kuru izdevās sazināties. Viņš gan apstiprināja faktu, ka ūdens pašlaik metalurgā praktiski netiek izmantots. Agrāk esot ārā tecējis atgrieziniskā cikla ūdens, kas tika izmantots tehnoloģiskajā procesā, tāpēc ūdens tiešām varēja būt siltāks. Bet vai tas ietekmēs zivju nobeigšanos, viņš nevarēja pateikt. Kāpēc ledus kanāla aizsalas, iemesli varētu būt vairāki, kas saistāmi ar norisēm dabā, tā uzskata biedrības Liepājas ezera izpilddirektors Evalds Urtāns.
Zivs ir šeit gājuši bojā no tā, kad ir visu laiku bijis dienvidu austrumu vējš, un ezerā līmenis ir nokritis gandrīz pa metru, un tajā kanālā ūdens ir ļoti maz virs dūņas slāņa. Dūņas tas nav tīrīts laikam kopš rakšanas nekad. Tad dūņas tur var būt 2-3 metri. Tas nozīmē pilns ar sērūdeņradē sadalījušies organiku un vēl citādām iemestām mantām iespējams.
Ūdens slānis virs dūņām saklākajās vietās ir apmēram 10 līdz 30 cm, stāsta Evalds Urtāns, bet ledus kārta arī 30 cm bieza.
Viņš gan neviendabīgs šeit ir, un tāpēc tās zivs vienkārši fiziski ir esā laika iesilušas. Tad viņas ir beigtas. Šīs posmas, kur to skāris, tā nelājuma ir šitas ziemeļa rietumu gals, apmēram 500 metri. Otrā pusē vakardien mēs apstaigājam, kanāls ir vaļā, ūdens aprita, rezervu notiek, un vai arī no metalurga puses, virzienos dienvidiem, tur nevienas beigtas zivs nav.
Gājušas bojā pārsvarā mazās zivis, raudas un asari. Pārsteidzis gan kas cits, starp saldūdenes zivīm atrasti apaļie jūras grunduļi. Tā ir suga, kas izcēlusies no Kaspijas vai Melnās jūras un pakāpeniski izplatās ziemeļu virzienā. Tā nav laba zīmes, priež Evalds Urtāns.
Ka viņi iekaro ezeru, arī, tad ko tad viņš tad meklē tādā grāvī vai kanālā, viņš te uzturās. Teiksim, barības konkurenti vairākām zivsugām, tā kā plekstēm, piemēram, vai arī tām ezera zivīm, kas dodās baroties vasarā jūrā, viņi arī veido noteikti tādas blīvas koncentrācijas, kuras ejo virzoties aizbaida noteikti arī citas zivs, tos miermīlīgās.
Pirmais eksemplārs noķerts 2004. Gadā pie šķēdes. Tagad šo zivju skaits jau mērams miljonos. Šis ir kārtējais signāls tam, ka agresīvajai ienācēji sugai ir jāpievērš pastiprināt uzmanības prie žurtānas. Viņa prāt ir jābūt kādam valsts plānam, lai veicinātu šīs sugas izķeršanu, jo jūras grunduls kļūst par saimnieciski izmantojumu zīvi Latvijā. Tikmēr runāt par zivju slāpšanu Liepājas ezerā pagaidām nevarot pārliecināt žurtānas. Tas ir tikai konkrēts gadījums. Pēc tikšanās, kas otrdienas vakarpusē notika ar makšķerniekiem un laivu kooperatīvu ļaudīm, pieņems lēmums pagaidām neko neuzsākt, bet ja situācija pasliktināsies, tad iespējams pārvest dzīvās zivis uz citu vietu, taču šis daudzums varētu būt neliels. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.